Broeders en susters, kom ons kyk net weer 'n bietjie. Ek wil vir net as inleiding Matteus 23 gee. Toe het Jesus die menigste sy disippels toegespreek en gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie volg nie, want hulle doen nie self wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op mense se skouers, maar hulle wil nie 'n vinger verroer om dit self te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. En as jy dan vra, hoe is dit dat hulle op hierdie manier die Here dien, dan gaan dit oor die verskil wat jy hoor in hoofstuk 22 vanaf vers 41. Hoe sien hulle die Here wat hulle so dien? Toe die fariseërs by mekaar was, vra Jesus vir hulle, wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy? Dawid se, antwoord hulle hom. Hy sê toe, waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees hom dan Here genoem? Hy sê tog, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop iets antwoord nie. Van die dag af het niemand meer dit gewaag om 'n vraag aan hom te stel nie. Broers en susters, en dan kry u 'n verduideliking as u vra maar waaroor van die verskil tussen die manier waarop ons nou na die Here moet luister, want ons mag nie meer soos die fariseërs na die wet luister nie. Dan gee die Here dit vir ons in 'n gelykenis in Matteus hoofstuk 25. Ek gaan vir u die gelykenis voorhou. As jy daarna luister, moet jy dit so hoor. Hoe luister ons anders na die Here as wat die fariseërs na die Here luister? Jy kan kyk na Matteus 25 vanaf vers 14. Verder gaan dit so met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar gemaak en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het. Hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het jy aan my toevertrou. Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê die eienaar vir hom, mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom en deel in die vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toegekry. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy's 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek in jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken nie en ek weet dat jy 'n harde man is. Wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier is u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy's 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie en pluk waar ek nie geplant het nie. Dan moes jy my geld in die bank gesit het en ek sou dit met my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg en gee dit aan die een wat die 10 het. Aan elkeen wat het sal meer gegee word en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf in die diepste duisternis daar buite. Daar sal hulle huis huil en op hulle tande kners. En as jy dan nou besonder kan kyk na vers 29, as dit vra, die vraag gaan oor hoe verskil ons gehoorsaamheid teenoor, sê maar die fariseerse gehoorsaamheid, dan klink dit so. Aan elkeen wat het, sal meer gegee word, en hy sal oorvloed hê. Maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. Broers en susters, in hierdie gelykenis en die gedeeltes wat ek vir gelees het, hoor jy dat Christus verbind ons aan 'n tipe gehoorsaamheid aan die Here, wat ons hierdie ingesteldheid het. Ek gaan iets vir die Here maak met die gawes en die tyd en die geleentheid wat hy vir my gegee het. Dis die karakter van Christelike gehoorsaamheid wat anders is as in 'n wettiese godsdienst waar mense vir die Here bang is. En dit klink so. Ek gaan iets maak van hierdie gawe, hierdie tyd en hierdie geleentheid wat die Here vir my gegee het. Ek gaan iets in sy diens, gaan ek vir God daarmee doen. En hierdie gelykenis hoor jy, en as jy dit hoor, moet jy hoor, twee maniere waarop ons gehoorsaam is aan die Here. Hierdie gelykenis is deel van die finale skeuring wat plaasvind tussen Jesus en die Fariseërs. Jy hoor dit, ek het dit vir jy gelees, die Fariseërs sê, ons soek die wet van Moses, 'n magsetel waar God se mag op aarde gesentreer is, waar ons met die wet oor mense se lewe kan regeer, en waar God met die wet regeer. En dan kom Christus en sê, nee, ek is die seun van Dawid, maar ek sit in die regterhand van God, en ek gaan die beloftes van God waarmaak. Ek gaan nie die wet, ek gaan nie iewers weer 'n plek op die aarde skep waar nog iemand sit wat die wet toepas nie. Ek gaan in die regterhand van God sit, en dan gaan ek die beloftes van die Here om mense sy kinders te maak. Ek gaan daai beloftes waarmaak. Wat is die verskil in lewenswyse teenoor hierdie twee maniere om in die Here te glo? En dit klink so. Die Here sê die Fariseërs praat net, hulle doen nie. En dan gaan dit oor, hoe doen 'n mens die wil van die Here? Dan sê hy, die Fariseërs se ingesteldheid is so. Alles wat hulle mee besig is, is dit al die vertoon, alles is net 'n gepraat. Dit kom nooit uit by die regte ding wat gedoen moet word nie. Al is hulle met al hierdie geestelikheid besig. Gelowiges het hierdie voorreg, hulle kom by die regte ding uit wat gedoen het. Broers en susters, die gelykenis stel dit so. Wat is die verskil tussen dit wat gedoen moet word en om net te praat oor wat gedoen moet word? Die gelykenis sê die verskil klink so. Dis om die lewe te ontvang as 'n gawe van God waar jy vir hom iets in sy diens kan doen. Dit is waaroor dit tog moet gaan. Dit is diens aan God. Teenoor 'n ander ingesteldheid wat dit net te gepraat word en dit klink so, 'n ingesteldheid om nie foute te maak nie en vir die Here terug te gee wat hy vir jou gegee het. Kan jy die verskil hoor? Kyk, dis twee lewenswyse. Een klink so. Die Here gee vir my hierdie gawe. Die Here gee vir my hierdie geleentheid en ek gaan iets van hierdie gawe en geleentheid vir die Here maak. Ek gaan iets vir die Here doen met hierdie gawe wat hy vir my gegee het. Dis die een ingesteldheid, gehoorsaamheid van gelowiges. Die ander ingesteldheid klink so teenoor die Here. Ons moet net nie 'n fout maak. Ons moet net nie foute maak oor wat die Here vir ons sê nie, en ons moet vir die Here alles soos wat hy dit vir ons gegee het, moet ons hom net so teruggee. Kan albei hierdie maniere ewe goed wees? Sê as 'n klomp mense geestelik so is, ons maak nie foute nie, ons is ingestel om nie foute te maak teenoor die Here nie, ons kyk dat ons nie foute maak nie, en ons gee vir die Here terug. Is dit maar, kan dit maar net so goed wees soos die volgende ingesteldheid. Die Here het vir my gawe gegee, die Here het vir ons 'n geleentheid gegee. Wat kan ek vir die Here hiermee doen sodat ek iets vir die Here in sy diens kan doen? Dit kan nie dieselfde wees nie. Die Here kom in die gelykenis en hy sê, as jy hierdie ingesteldheid het, ek moenie foute maak nie en ek moet vir die Here teruggee. Dan sê jy lui en sleg en nutteloos. En dan praat hy van die Fariseërs, hy praat van die Joodse godsdienst. Hy sê, die Joodse godsdienst is mense, en alles wat hulle vir die Here doen, is hulle lui en sleg en nutteloos. En dit is nie maar net dieselfde om soos wat gelowiges lewe, teenoor wat die Here dan sê, die wyse waarop 'n gelowige lewe is goed, dis 'n goeie knegt en dit is 'n werksame knegt. Wat, kom ons kyk wat blyf die gelykenis vir ons. Broers en susters, gelykenis klink so. Groot sakeman, u wat besighede het, u wat plase bestuur, u wat weet van besighede. Groot sakeman gaan weg. En hy vat sy hele besigheidskapitaal en hy gee dit vir sy werknemers. Dit is die impak van hierdie gelykenis. Sakeman, vermoond, wat doen hy met sy kapitaal? Hy vat sy kapitaal en hy gee dit vir sy werknemers. En dan wys daar iets van die karakter van hierdie werkgewer. Hy gee vir elkeen volgens sy bekwaamheid. Ek ken my werkers, ek vra nie te veel van my werkers nie, ek weet wat hy kan doen, en ek gaan hom in 'n posisie plaas, dat hy dit wat hy kan doen, kan bereik. Wat se tipe werknemer is dit? Insluitend. So ek se insluitende werkgewer. Ek ken my mense wat vir my werk, en ek weet wat om aan wie toe te vertrou en hoeveel. En ek maak hulle deel van my onderneming, ek sluit hulle in my onderneming in volgens hulle bekwaamhede, want ek weet wie wat kan doen en hoe hy dit kan doen. En met hierdie sê maar ingesteldheid van meenemende vennootskap en deel wees van die onderneming, gee hy dan vir die een die goue muntstukke, broers en susters, in ons taal is baie geld. Dit is groot geld, dit is sy bedryfsgeld wat hy hier uitdeel. Gee vir die een dan 5, die ander 2 en die ander 1. Die reaksie is die belangrike in die gelykenis. As jy gaan kyk na die eerste 2, dan sê aksent so, dadelik, onmiddellik. Dadelik is hulle, toe hulle hierdie geleentheid kry, om deel van die onderneming te wees, om iets te maak binne in die onderneming. Dadelik gryp hulle die geleentheid aan en hulle begin werk en hulle gaan doen iets met die geleentheid wat hulle kry. Die vertroue wat hulle kry en dit wat aan hulle toevertrou is. Die reaksie van die ander een klink so. Hy vat dit wat hy kry en hy pas dit op. Aan die grond gaan begrawe was eintlik 'n manier om dit te beveilig. Hy gesit dit in daai trommeltjie daar onder die bed. So, hy vat dit en hy gaan beveilig dit wat hy kry, om wat mee te doen, om het weer terug te gee. En dan moet hy kyk, wat die ingesteldheid klink so, ek moet net nie 'n fout maak met dit wat ek nou gekry het, en ek gaan dit net so teruggee. 2 verskillende optredes. Dit wat jy kry, moet jy oppas en teruggee. En die ander een klink so, dit wat ek kry, is een vertroue wat in my gestel is om iets te gaan doen met hierdie gawe en tyd en geleentheid, omdat ek in hierdie, sê maar, posisie geplaas word, jy is deel van die onderneming. Wat maak die verskil? Wat die verskil maak is die manier waarop hierdie, sê maar, werknemers, hulle werkgevers sien, en hoe hulle self as werknemers in sy diens sien. Dis wat die verskil maak. Die een wat oppas en teruggee, klink so. Ek is bang vir jou, want jy is 'n harde man. En dan kry jy die ongelooflike verwyt, want jy oes nie waar jy self moes gesaai het nie. En jy pluk nie waar jy moes geplant het nie. Dus en sister, kan jy hierdie verwyd hoor? Sê nou maar, jy gaan staan by 'n boer, of jy gaan staan by 'n sakeman, of jy self sien dit gebeur en dit klink so, dat 'n arbeider vir jou sê, man, jy's 'n harde man. Jy saai waar jy nie oes nie, en jy pluk waar jy nie plant. Nou wie saai en wie plant? En dis die mentaliteit van hierdie werknemer, klink so. Ek moet gaan plant, ek moet gaan saai, en dan kom jy na die tyd en al wat jy doen is, jy oes en jy pluk. Kan jy die houding sien van hierdie arbeid? Is nie, ek is ingesluit in 'n onderneming, Ek het 'n geleentheid gekry. Harde man. In ons taal klink dit so. Wie is die baas? Nie baas klink so. Die baas wil net vat, hy wil alles net vat en die baas wil net alles hê. Dis hoe die baas is. En as die baas so is, moet jy net nie foute maak nie. So wat doen jy? Jy pas sy goeders op en gee vir hom terug wat hy vir jou gegee het. Die tweede een klink so. Hoe sien hy sy werkgewer? Die eer om deel te wees van die belang. Ek is deel van die belang van die werkgewer. Die eer om 'n aandeel te hê in die onderneming en die vryheid en die uitdaging om iets van die geleentheid om deel van hierdie onderneming te wees, om iets daarvan te kan gaan maak. Ek mag. Kan jy die verskil hoor, broers en susters? Pas op, jy moet nie foute maak nie, gee terug. 'n Geleentheid, iets om te doen, iets om van deel te wees en die eer daarvan. Dit is presies die verskil tussen alle geestelikhede wat nie in Christus glo nie en ons as Christene wat in Christus glo se gehoorsaamheid. Ons het regtig 'n ander manier in die wyse waarop ons aan die Here gehoorsaam is. Wat is die verskil? As jy na Matteus toe gaan, dan staan daar, ek het dit vir jou in hoofstuk 5 gewys, julle geregtigheid, julle gehoorsaamheid aan die wet, moet baie meer oorvloedig wees, julle getrouheid moet oorvloediger wees, as die van die fariseer. Hoe kan dit? As die Here praat van, julle getrouheid moet oorvloediger wees, dan klink dit so. Ek het dit vir jy uit Romeine 3 ook gewys. Ek is reg vir die Here. Dis die posisie waarin Christus u plaas. Ek is reg vir die Here. My lewe is vir die Here reg. My geloof in die Here is reg, want hy laat dit reg wees. En dit is die aksent wat jy moet hoor. In hierdie werkgewer, in hierdie onderneming is dit jou posisie. Jy's reg. Jy is vir my reg, jou werk is vir my reg, en as jy enige foute maak, dan sal ek die foute reg maak, jy moenie die foute reg maak nie. Jy is reg. Ek maak jou reg, deur Jesus Christus. As dit jou posisie voor die Here is, ek is vir die Here reg. As ek 'n fout maak, maak hy die fout reg. As ek iewers iets breek, dan maak hy dit deel. En as ek iewers nie reg optree nie, dan sorg hy dat hy dit reg laat wees. Dit is my posisie in hierdie onderneming. God se skepping. Nou wat moet ek doen? En broers en susters kan nie hoor. As die Here sorg dat alles reg is en dat hy die foute regmaak en reg laat wees, dan plaas hy my in hierdie posisie. Ek mag hom met vreugde dien. Want ek is deel van die onderneming. En hy verwag nie van my om nie foute te maak nie. En as ek foute gemaak het, moet ek die gelag betaal nie. Goeie werkgewer, ek sal die goed wat jy breek, sal ek jou maak. Jy moet iets maak van die geleenthede en dit wat ek aan jou toevertrou in die onderneming waarmee ek besig is. Hoe werk eie geregtigheid, die geestelikheid van Joodse, sê maar godsdienst, alle vorme van Joodse godsdienst, en dan klink dit so. Hy is 'n harde God. Hy wil net alles vat en hê. En ek moet net sorg dat ek nie foute maak. Vir sy suster, as 'n mens die gelykenis hoor, dan sien jy, maar dit is verkeerd. Hoe kan dit reg wees as 'n arbeider so ingesteld het, ek moet net oppas om nie foute te maak nie, en die goeders wat hy vir my gee, moet ek vir hom teruggee. Dit is 'n houding van minagting. Hierdie tipe minagting van jy's 'n harde man, en ek sukkel onder jou hardheid. En dit, die gelykenis wys vir ons, jy het nie 'n idee waaroor dit regtig gaan nie. As ons so na die gelykenis kyk, dan klink dit maklik. Kom ons gaan kyk na vandag se lewe. Wanneer is ons deel van hierdie tipe geestelikheid? Jy moet alles oppas. Jy moenie foute maak nie, jy moet dit vir die Here teruggee. Mense kan met woorde speel, maar kom ons kyk of die woorde nie dalk bedoel word soos dit gesê word nie. Jy moet jou lewe vir die Here gee. Wat is dit? Daar staan dit, bestaan nie iewers in die Bybel. Nou as mense vandag van mekaar sê, en dit word die godsdienst van die dag, jy moet jou lewe vir die Here gee. Wat moet jy doen? Broers en susters, kan jy die aksent verskil hoor? Wie het vir wie lewe gegee? Hier kom die Here en hy gee vir jou lewe. En hy gee vir jou die lewe as 'n gawe, 50 goue muntstukke. Hy gee vir jou die lewe met al die geleenthede wat in die lewe is. 5 goue muntstukke gee hy vir jou. Om iets daarvan te maak in sy diens, om daarmee te woeker in sy diens, om iets daarmee te bereik, jou lewe wat hy vir jou gee, in hierdie tyd waarin jy saam met ander mense lewe. En dan kom jy en sê, my geestelikheid is, ek moet nie foute maak nie, en ek moet my lewe vir hom, wat, teruggee. Wat is dit anders, hierdie geesteshouding? Ek moet my lewe vir die Here gee, as om dit wat hy vir jou aan jou toevertrou het, ek het aan jou hierdie lewe toevertrou, ek het aan jou hierdie geleenthede toevertrou, om dit te vat, op te pas, en vir hom terug te gee. Weet jy wat word daai geestelikheid deur die Here genoem, as jy so lewe? Ek gaan my lewe vir die Here gee. Jou lui en slegte slaap. Nutteloos. As ek vir jou lewe gee, wat doen jy daarmee? Jy pas het op een geet vir my terug. Lui, nutteloos en sleg. Wat kan ek met jou doen? Niks. Jy moet jou hart vir die Here gee. Daar staan nie so iets in die Bybel. In die Bybel staan daar, ek sal jou een nieuwe hart gee. Ek het vir jou een hart gegee waarmee jy lewe, en ek gaan vir jou een nieuwe hart gee. En wat moet jy met die hart doen? Jy moet my lief hê met jou hele hart, siel en verstand. Jy moet iets doen dan. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself, met hierdie hart wat ek vir jou gee. En dan kry ons 'n tipe geestelikheid wat sê, jy moet jou hart vir die Here gee. Broers en susters, wat is dit? Jou lui en slegte, nuttelose slaaf. Dis wat die Here sê. Ek gee vir jou hierdie hart, waarmee jy kan alles voel, wat met ywer vervul kan word, wat met geesdrif gedryf kan word, wat met krag kan aanhou. Ek gee jou hierdie hart, ek gee jou 'n nuwe hart, dat jy weet, ek is reg vir die Here, ek mag die Here dien, ek kan in sy dien staan, en wat maak jy? Jy gee jou hart vir die Here terug. En nou, wat moet ek daarmee doen? Dis nutteloos. Broers en susters, en dieselfde, luister 'n bietjie na hierdie woorde wat ons gebruik, en dan dink ons, nou is ons goeie slawe. Jy moet die beheer van jou lewe en jou besigheid in die land en jou gesin moet jy vir God gee. Wie dit aan wie toevertrou? Die Here het hierdie besluite wat geneem moet word, het hy aan jou toevertrou. 5 goue muntstukke, jy moet soveel besluite neem. 2 goue muntstukke. Jy moet soveel besluit neem, 1 goue muntstuk, jy moet so besluit neem. Jy moet die beheer vat van die verantwoordelikhede wat die Here aan jou toevertrou het. Jy moet die bestuur vat van die sake wat God aan jou toevertrou het. Jy moet die belang dra van die onderneming wat die Here aan jou toevertrou het. En wat doen ons? Dit is nie 'n verwyt nie, maar kyk of jy die verskil kan doen. Ons moet die land vir die Here gee. Ons moet die land aan die Here opdra. Ons moet die bestuur van ons besigheid vir die Here gee. Ek moet die bestuur van my lewe vir Jesus teruggee. Jou lui en slegte, nuttelose slaaf. Ek het dit aan jou toevertrou. Jy moet daar iets mee maak. Jy moet wins bedryf daarmee. Skep iets daartoe. Maak iets daarvan. Want dit is wat ek, dis die posisie waarin ek jou as Here geplaas het. Jy is deel van die onderneming. Dit is deel van my skepping. Die laaste en seker die grillerigste van hierdie verhouding klink so. Ek moet my kind aan die Here wy. Kinderwyding. Ek moet my kinders aan die Here oorgee. Ek moet my kinders aan die Here opdra. Nou dit kan met al hierdie verkeerde woorde, broers en susters, bedoel ons baie keer die regte dinge. Maar kyk of jy die verskil in betekenis kan hoor. Nie as 'n verwyte. Dit klink so. Wie het vir wie kinders gegee? Wie aan wie 'n kind toevertrou en gesê met hierdie skepping van my vertrou ek jou. Met hierdie maaksel van my myn sluit ek jou in. Jy mag 'n pa, 'n ma, 'n oupa en 'n ouma wees. Ek vertrou jou met hulle lewe. Wie aan wat? 'N gelowige klink so, broers en susters. Watter wonderlike vertroue wat God in my stel. Watter wonderlike gawe wat hy aan my toevertrou het. Watter wins kan ek hiermee maak? Wat kan ek vir hierdie kind vir die Here doen? Wat kan ek deur dit wat ek vir hierdie kind doen, kan ek vir die Here 'n diens lewer? Dis mos totaal iets anders as om te sê, het vir my kind gegee, ons wy nou die kind aan jou. Het vir my kind gegee, ons gee die kind nou terug aan jou. Jy het 'n kind aan my oorhandig, ek sal hom oppas, ek sal kyk dat hy nie foute maak, en sal hom vir jou teruggee. Kan jy verskil word? Wie is Christus? Die Here wat nog 'n troon van Moses op aarde kom sit het, waar mense moet bang wees vir die foute wat hulle maak as hulle iets vir die Here doen. Dis wat die slaaf sê, ek is bang vir jou. Jy sê, en dan sê, en jy's 'n harde man. Kan nie hoor. As jy nou jou arbeiders toe kom en jy sê vir hulle, julle moet vir ons hierdie bome gaan plant. Jy's 'n harde man. Jy gee vir my iets wat hard is. Julle moet vanoggend moet julle hierdie karre uitmekaar haal en julle moet dit regmaak. Dis 'n harde man. Hoekom word jy dit so? Die Here het ons hier, wat het die Here met ons gedoen? Hy het alweer hierdie swaar en harde ding oor my lewe gebring en ek moenie foute maak nie. Of hoor jy dit so? Jy's reg vir die Here. Dis nie 'n harde ding. Dis 'n wonderlike geleentheid om iets in sy diens te doen. En wat gaan ek nie kan regkry met hierdie geleentheid wat hy vir my gee nie. 'N godsdienst waar jy baie praat en niks doen wat regtig belangrik is. Is 'n geestelikheid wat so klink. Ons moet nie foute maak nie, want ons is bang vir die Here. En as die Here vir ons iets gee, dan moet jy dit oppas en teruggee. Gee jou lewe vir die Here, gee jou hart vir die Here, gee jou kinders vir die Here, gee jou besigheid vir die Here, gee die land vir die Here. Of 'n gelowige diensbaarheid wat so klink. Watter wonderlike geleentheid om 5 goue muntstukke te kry. 'N Diens, ek kan iets hiermee gaan maak. Ek is deel van die onderneming van die Here. En ek gaan dadelik begin met die geleentheid. Net hulle wat die Here aanbid aan die regterhand van die Vader. Hy maak my reg. Hy laat my reg wees. As ek foute maak, maak hy die foute reg. As ek iets breek, maak hy dit heel. Kan so leef. Ek gaan dadelik iets doen met hierdie geleentheid wat die Here vir my gee. In sy diens vir die Here. Ek's deel van sy onderneming. Elkeen van die mense in hierdie skepping wat so dink. Ek staan onder die wet van die Here. Ek moet reg leef. As ek 'n fout maak, moet ek my foute met die Here uitsorteer. As ek iets breek, moet ek dit heel maak. En daarom as hy vir my iets gee, sal ek dit oppas. En dan gee ek dit vir hom terug. Dis nie twee maniere om die Here te dien nie. Die een manier sê die Here, jou goeie en getroue kind, jou goeie en getroue dienaar. En vir ander een, as jy vir die Here alles wil gee, sê hy vir jou, jou lui en slegte, nuttelose mens. Hoekom doen jy nie meer iets met dit wat ek vir jou gee nie? Laat ons deur ons geloof onsself, broers en susters, in hierdie posisie vind. Ons doen wat die Here ons voorgemaak het, want ons het die vryheid gekry om binne sy geregtigheid sonder straf vir enige oordeel, sonder verwyd vir enige fout, en sonder om iets reg te maak wat ons breek, het die Here ons in sy diens gestel. Ons is deel van die onderneming, ons wil deel wees van sy onderneming, en ons wil toevertrou word, want ons wil getrou wees. Daarom is ons getrouheid meer as die van fariseers en sadduseers. Amen. Kom ons bid saam. Heilige en almagtige God, Here, ons wil U dank dat U ons deel van U onderneming, U skepping gemaak het. Here, dat U ons weer deur Jesus Christus in 'n posisie geplaas het. Here, waar ons nie te bang is om iets te doen nie. Here, waar ons nie te bang is om iets vir U te doen in U diens nie. Want ons weet, ons gaan maar net weer foute maak, ons gaan maar net weer goed breek, en dan gaan ons maar net weer in die moeilikheid wees. Here, dankie dat U Christus op so wyse gegee het, dat ons nooit weer in die moeilikheid kan raak met U nie. Here, dat ons nooit ons eie foute hoef reg te stel nie. Here, dat ons nooit goeders wat ons breek self hoef heel te maak. Dankie dat ons daarom ywerig kan wees. Here, omdat ons weet, ons is toevertrou met 'n diens. Here, dankie dat ons hierdie posisie in die geloof teenoor U kan opneem. Ons wil getrou wees. Here, ons wil ywerig besig wees met elke geleentheid, elke uitdaging, elke gawe. Maak ons oë oop, Here. Here, dat ons nie alles sal sien as hierdie se harde God wat alweer sulke dinge vir ons oor ons pad gebring het. Hierdie is 'n harde God wat net gaan vat en wil hê, en daarom moet ons maar net alles vir hom gee en aan hom oorlaat. Gee dat hierdie ongeloof in ons harte sal verdwyn. Here, gee dat hierdie geestelikheid soos mis voor die son uit ons lewe sal verdwyn. Rig ons in die getrouheid wat ons vind in ons geloof, waar ons niks meer vrees vir U het. Here, rig ons in 'n diensbaarheid, waar ons in die voorreg, die eer vind, dat die Here het my vertrou met hierdie gawe. U het ons vertrou met hierdie geleentheid, en U het ons vertrou met hierdie lewe. Maak ons dadelik arbeidsaamheid, sodat ons ook opgewonde, Here, in die vreugde kan deel. Here, kyk wat kon ons doen. Amen.